Cea de 18-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină se găsește scrisă în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetele 29 la 32. Repet, a 18-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină se află în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetele 29 la 32, pagina în Biblie 1148. Să ascultăm cuvântul Domnului. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, în cadrul studiilor noastre biblice despre familia creștină, vom începe să dezbatem împreună una din cheile care stau la baza funcționării familiei, una din cheile care stau la baza succesului familiei creștine, una din cheile care stau la baza unității familiei, și anume cheia numită comunicație. Comunicație. Ce însemnează comunicație? Însemnează procesul prin care două persoane, întotdeauna sunt implicate două, prin care două persoane se înțeleg împreună, prin care ei converg ideile împreună, prin care își fac de cunoscut problemele care îi preocupă, bucuriile care îi preocupă, dragostea, amărăciunea și toate lucrurile legate de mersul vieții. Toți în unanimitate, toți gânditorii creștini, toți psihologii, fie ei creștini, fie necreștini, sunt de acord în această direcție că procesul comunicațiilor este una din cheile de bază ale succesului familiei. Și eu sunt de acord în această privință și, după cum vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu și prin acest cuvânt, în adevăr, comunicația este extrem de importantă în casele noastre, în relațiile interumane, în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu, prin natura lucrurilor, ni se prezintă de la început ca o identitate foarte comunicativă. Nu ni se prezintă singur, ci El ne este prezentat comunicativ, când spune: și Dumnezeu a zis să fie lumină. Când zice acest lucru, și Dumnezeu a zis, asta presupune că era o a doua persoană de față, cel puțin o a doua, noi știm că erau trei, care a auzit acest lucru, l-a notat, apoi a comunicat acest lucru mai departe profeților, pentru ca aceasta să se înscrie pentru noi. Mai departe, faptul că Dumnezeu este o identitate, o persoană comunicativă de la început, este tocmai în istoria scurtă, dar plină de adâncime a creierii omului. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, Geneza 1:26-28, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Este un consens divin, o înțelegere divină. Când vorbim despre comunicații, iubiți frați și surori, acestea pot să fie de cel puțin două feluri. Aș vrea să vă notați, dumneavoastră, comunicațiile pot să fie sub forma unui monolog, când numai unul vorbește, numai Saddam Hussein, sau comunicațiile pot să fie sub forma unui dialog, când amândoi vorbesc. O comunicație sănătoasă trebuie să fie dialog, nu numai monolog. Pe de altă parte, dacă vrem să vorbim tehnic de procesul comunicațiilor, aceasta presupune un emițător, în primul rând, deci unul care emite, este comunicatorul, și un receptor, aparatul care recepționează, ori persoana care recepționează mesajul transmis prin emițător. Pe de altă parte, privit din alt punct de vedere, factorii umani care sunt implicați în comunicații presupun ascultare, pentru că unul vorbește și celălalt ascultă, presupun respect, nu numai ascultare, și respect atunci când cineva vorbește, tocmai prin faptul că îi dai ascultare, înseamnă că tu investești respect în persoana respectivă. În cazul de față ne vorbim de soț, soție, părinți și copii, vorbim de familia creștină. Este foarte jignitor, noastră aveți această experiență fiecare în casele voastre, ca să vorbiți și să nu vă ia nimeni în seamă, să nu vă asculte nimeni, să nu vă dea niciun respect. Pe de altă parte, comunicația presupune o investiție de demnitate. Înseamnă că tu investești demnitate în cel ce-ți vorbește prin faptul că îl asculți și respecti expunerea, mesajul. Când vrem însă să intrăm în detalii, desigur că avem foarte multe lucruri de spus în privința relațiilor dintre soț și soție, a comunicațiilor care există între cei doi. Faptul că dialogul dintre soț și soție este atât de stângaci în cele mai multe cazuri, lucrul acesta creează probleme în familie. Fie că sunt ele creștine, fie că sunt ele necreștine, familiile acestea. Dacă prin natura lucrurilor un soț vorbește prea mult și celălalt tace prea mult, lucrul acesta nu este bun. Dacă amândoi vorbesc prea mult, tot așa de rău este. Procesul de comunicații, de dialog în familie, între soț și soție, trebuie să fie un proces extrem de balansat. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea în primul rând că este cuvântul Domnului care ne dă exemplul de urmat în comunicații. Sunt multe pasaje, multe texte biblice care ne arată acest proces al convorbirii dintre doi, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de prieteni, fie că este vorba de doi oameni oarecare, fie că este vorba de procesul dialogului dintre om și Dumnezeu, Dumnezeu și om. Dacă vreți să vă notați pasaje care sunt definitorii și care ne dau un element specific în a-l urmări în procesul relațiilor dintre noi, ca soți și soții, Proverbe 28:13. Este un pasaj foarte bun. Iacob 3:2 este un pasaj excelent. 1 Petru 3:10. Proverbe 12:18. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe 14:29. Cine este încet la mânie are multă pricepere. Nu mai supărați-vă amândoi și vorbiți amândoi, să vedeți cum iese. Știți prea bine, probabil, nu? Dar cine este încet la mânie, când vine cuvântul ca o săgeată, ai văzut? Și celălalt știe să tacă, dă dovadă de multă înțelepciune. Dar cine se aprinde iute, ce spune Biblia că face? Multe prostii, iată, procesul comunicațiilor este un proces destructiv. Ai văzut tu? Am văzut, mă. Proverbe 15 cu 4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Ai văzut, mă? 15 cu 23 proverbe. Cuvântul spune așa: omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Lasă, dragă, nu ne-am luat noi mașina noastră, ne-o luăm la anul, nu? Cel puțin mai îmbărbătesc și din nou vezi mașina. Așa, proverbe 25 cu 11, de asemenea, un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț cu argint, adică pus într-o inimă bună, într-o minte bună, într-o minte care pricepe, într-o inimă deschisă. Asta e coșulețul cu argint. Proverbe 27 cu 17. De asemenea, cuvântul Domnului ne dă un element esențial în procesul comunicațiilor. După cum ferul ascute ferul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Tot așa și soțul ațâță mânia soției. Tot așa soția ațâță mânia soțului. Cu ce se împung oamenii? Cu cuvinte. Pentru că, creștin fiind, mă gândesc că nu se bat. Or, probabil că dacă se bat, își pun coperți de lemn la Biblie, să se bată cu cuvântul, nu? Așa, nu e așa. Sunt multe aspecte pe care Biblia le enumeră pentru noi să le urmărim în procesul dialogului dintre soț și soție, și dacă vă uitați în toate aceste lucruri, vedeți, unul este pozitiv, unul este negativ. În toate aceste lucruri, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, de fapt, efectivitatea în dialogul dintre soț și soție, în discuțiile dintre soț și soție, efectivitatea, ceea ce face ca dialogul să fie bun, constructiv, ca să țină familia la oaltă, nu este dată neapărat de ce se spune. Vă notați acest lucru. Efectivitatea nu-i dată neapărat de ce se spune, ci această efectivitate e dată de ce se spune lucrul acesta. De ce și cum se spune? Aici se vede efectivitate. Pentru că între soț și soție sunt multe discuții, există mult dialog. De multe ori acest dialog este foarte banal. Este foarte banal, foarte simplu. Nu jignește, nu rănește, este ca apa sfințită din altă parte, nici bine, nici rău nu face. Dar în mersul zilnic al vieții avem și dialoguri din acestea care nu dezbat neapărat de felul cum a apărut, știu eu, omul pe pământ. Avem tot felul de discuții, dar la un moment dat ne dăm seama că efectul în dialog va fi dat nu neapărat de ce se spune, ci de ce se spune ceea ce se spune. Și de atitudinea, de felul cum se spune. În procesul comunicațiilor dintre soț și soție, în dialogul dintre soț și soție, atitudinea cu care se spune un lucru și motivul pentru care se spune acel lucru, acela este definitoriu. Tocmai de aceea, Sfântul Apostol Pavel, când a vrut ca să definitiveze caracterul dialogului dintre noi vorbim de familie, dintre soț și soție, a spus în felul următor și a definitivat în felul acesta, a tras linie și a zis: fiecare să spună adevărul, cum? În dragoste. Pentru că de felul cum se spune, De felul acesta poți să balancezi unitatea familiei. De felul acesta poți să echilibrezi relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre părinți și copii. Să spui în dragoste, trebuie să citești în spatele discursului, în spatele mesajului. De ce spui ceea ce spui? Și în toate aceste pasaje pe care le-am enunțat aici, inclusiv în cel pe care l-am citit în seara aceasta, cuvântul Domnului ne arată foarte clar această esență în dialogul din familie. Cum vorbim? Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, să dispară. Să dispară. Orice răutate, să dispară. Nu să fie adunată. Pe de altă parte, iubiți frați și surori, în dialogul care are loc între soț și soție și care este zilnic, noi trebuie să urmărim îndeaproape personajele implicate direct, și anume exact pe soț și exact pe soție. Și să le urmărim și din punct de vedere biblic și din punct de vedere tehnic, științific, medical, așa cum cunoaștem noi omul și cum îl putem cunoaște. Când urmărim, deci, pe cei doi care dialoghează, aș vrea să vă notați câțiva factori publicați recent care sunt extrem de importanți și sunt bine să fie știuți între noi. Bărbatul, cum am spus, nu este superior soției, soția nu este inferioară bărbatului. Înaintea lui Dumnezeu, amândoi sunt două identități egale. Și potrivit a ceea ce am accentuat mereu aici între noi, faptul că femeia este luată din bărbat, soția este luată din bărbat, tocmai acest fapt trebuie să se imprime bine în inima noastră, tocmai acest fapt dovedește că femeia este egală cu bărbatul și nu este inferioară, pentru că e luată din același material. Ori ești totul de o calitate, ori ești din două calități. Și dacă ți se pare că ai fost din două calități, s-ar putea de multe ori calitatea aia inferioară să fie rămasă în tine ca bărbat. Dar pentru că nu admiți așa, trebuie să admiți că sunteți de aceeași calitate bună, amândoi. Însă sunt niște factori care, în urma procesului intrării păcatului în lume, niște factori influențează diferit bărbatul, influențează diferit femeia. Potrivit unui studiu recent făcut în cooperare între Centrul medical de la Boston's Children's Hospital. Un studiu condus de doctorul Frank Duffy în colaborare cu această foarte celebră instituție creștine numită Focus on the Family. Probabil sunteți foarte obișnuiți cu doctorul James Dobson, cei ce ascultați radioul creștin. Dacă ascultați 107.9 pe FM, mereu este această misiune Focus on the Family, adică în centru familia. Deci aceasta este o instituție creștină. În colaborare, aceste două instituții au făcut niște studii foarte interesante și din aceste studii au ieșit niște factori foarte, la fel de interesanți, ca și studiul în sine. Și anume, doctorul acesta a urmărit felul în care se dezvoltă partea femeiască și felul în care se dezvoltă partea bărbătească. Și a început să facă aceste studii și măsurători încă din timpul vieții intrauterine a fetei și a băiatului. Și anume, măsurând, că se poate face acest lucru astăzi, măsurând activitatea nervoasă a copilului când încă este în pântecele mamei și în special de la săptămâna a 18 până la 26, când se conturează toate caracterele lui, doctorul Frank Duffy a observat ceva foarte, foarte interesant, și anume că toți copiii de parte bărbătească în această perioadă suferă o modificare, cum să spunem noi, chimică în procesul dezvoltării lor nervoase. Creierul, după cum știți, este format din două părți, din doi lobi, care sunt uniți împreună printr-un țesut fibros numit corpus callosum. Și în timpul vieții intrauterine, toți copiii de parte bărbătească, spune acest doctor, prin observații pe mii de cazuri, vor experimenta o inundație, așa se numește în termeni medicali, a creierului cu hormonul de tip masculin numit testosteron. Această inundație a creierului afectează foarte mult partea dreaptă a creierului, lăsând ca la bărbat cel mai puternic să funcționeze partea stângă a creierului. Probabil de aceea suntem așa de stângaci. Ne funcționează mai partea stângă. Așa. Punând puțin în afara procesului activității depline a părții drepte a creierului, a lobului drept, medicii au arătat și au demonstrat și se vede că partea stângă a creierului se caracterizează în principal prin centrii nervoși ai logicii, sunt centri nervoși ai matematicii, centri nervoși ai memoriei și a faptelor concrete. Este prea puțin sentimentalism în partea stângă. De fapt, nu știu dacă v-am spus sau nu v-am spus, să fac o paranteză aici, am urmărit și eu împreună cu soția și am rămas extrem, extrem de uimit să văd acest lucru filmat și dat la televiziune, aceeași emisiune care a prezentat situația copiilor din România, 2020, a prezentat cu vreo 3 săptămâni în urmă o emisiune de tratare a epilepsiei. Epilepsia este de două naturi. Este posedare demonică, când copilul sau omul sau femeia cade jos, face spume la gură, se schimonosește, se strimbă, dar nu orice epilepsie este posedare demonică. Anumite manifestări epileptice se datorează unor leziuni pe creier, a unor cheaguri pe creier. Și era vorba de copilul acesta despre care vă povestesc eu, care avea 14 ani. Probabil dintre dumneavoastră ați mai văzut careva această emisiune, vă rog să mă urmăriți și să mă corectați dacă uit vreun detaliu. 14 ani. Și medicii, după ce au făcut analize, au zis nu este o epilepsie de tipul psihic, au numit ei, pentru că n-au zis de tip spiritual, ci este una de tip al leziunilor pe creier. Așa că vom face o intervenție. Copilul făcea crize foarte des și de ce era izolat? Pentru că toți îl batjocoreau. Și foarte interesant a fost faptul că s-a făcut pentru prima dată operație pe creier deschis, și pentru prima dată operație pe creier deschis, dar cu pacientul viu, treaz, vorbind cu el. I-au dat ceva injecții speciale acestui copil, prin care i-au anihilat centrii nervoși ai osului și ai cărnii, dar nu i-au anihilat centrii nervoși ai creierului. Și astfel copilul a fost complet anesteziat, dar în stare de a vorbi, de a comunica. Vorbea tot timpul cu doctorii. Și i-au luat cutia craniană jos, în fața camerei de filmat, și i-au desfăcut tot creierul. Și vorbeau cu copilul și trebuiau să-l țină foarte treaz. M-a surprins pentru că funcționa exact ca un computer. Doctorul avea un creion, să zicem așa, cu care verifica impulsurile electrice și vorbea cu copilul și spunea, numărăm până la 50, de exemplu. Și doctorul tot atingea cu creionul acela ca să verifice curenții de pe creier. La un moment dat, când a atins un centru, copilul s-a blocat și n-a mai putut să vorbească. Și atunci doctorul a zis, am găsit centrul vorbirii. Și au lipit un număr, un acțibild, au pus numărul 1. După aceea a zis către copil, povestește-mi cum te-au bătut, a avut el ceva necaz cu ceva băieți, cum te-au bătut ei? Și a început copilul să povestească și doctorul verifica mereu emanațiile electrice ale creierului și la un moment dat, când copilul povestea, când a atins un centru, s-a blocat și nu și-a adus aminte nimic. Și a zis doctorul, am găsit centrul memoriei, au pus un numărul 2 și au lipit vreo 20 de numere pe creierul lui. Pentru că fiecare, exact ca la un circuit integral la televiziune, fiecare funcționa în dreptul lui. Fiecare funcționa în dreptul lui. A fost ceva extrem de interesant, ca să-ți dai seama cum a făcut Dumnezeu omul și cum funcționează omul. Și tot timpul operației, care a durat 6 ore, copilul a fost treaz, a vorbit, a povestit, la un moment dat l-a lăsat să se și odihnească, iar l-au trezit și iar au continuat să... Așa. Și au reușit operația în proporție de 85%, spunea doctorii. Revenim la ce vă spuneam înainte. Activitatea creierului la om, pentru că este important și acest lucru să-l știm, în procesul comunicațiilor la bărbat, este o activitate axată mai mult, deci pe o parte a creierului. Și de aceea, potrivit, numărătorii medii făcute pe bărbați, un bărbat vorbește aproximativ 12.500 de cuvinte pe zi. 12.500 de cuvinte pe zi. Nu tot așa stau lucrurile însă cu partea femeiască. Ea nu suferă această inundație a creierului în timpul vieții intrauterine și de aceea la soțiile noastre le funcționează amândouă părțile creierului. Dar pentru că își dau seama că nouă ne funcționează mai mult aia la altă, de aia le vorbesc mai mult. Pentru că au mai multe de spus. Mai mult sentimentalism, mai multă nevoie de romanță în viață. Noi suntem cam matematicieni, cam logici, de multe ori nici logică n-avem prea multă, așa? Iar media cuvintelor pe care o femeie le rostește într-o zi este de 25.000. 25.000. No, imaginați-vă dumneavoastră că merge soțul ăla iubit la lucru, când vine acasă după 8 ore, el a terminat 12.500, de aia nu mai vorbea și nimic când vine acasă. Femeia bea la jumătatea timpului și de aia are putere să vorbească mult. Noi zâmbim. Aceasta este o realitate, o realitate în care noi trăim, o realitate pe care trebuie să o cunoaștem. Și atunci ne mirăm că surorile noastre, soțiile noastre, fetele noastre vorbesc mai mult. Inclusiv, încă un amănunt în această privință, aici se fac tot felul de studii în această privință, au rămas oameni la cineva, la un doctor, la un specialist, a venit o idee foarte năstrușnică, și anume, probabil înțelegeți ce vă spun, ați văzut câteodată când treceți pe stradă, este lipită din când în când pe stradă o barieră, din un cablu metalic. Știți de ce este lucrul acesta? Ca să se verifice câte mașini trec pe minut în zona respectivă. Se face așa, sondaje. Și de câte ori treci cu roata peste el, dă un semnal undeva și îți spune câte mașini au trecut și cu ce viteză. Și unui doctor, unui specialist, a venit o idee foarte năstrușnică să facă un studiu de felul acesta, montând o barieră, o bară din aceasta cu senzori electronici, la un McDonald's, ați văzut de la McDonald's, este anumite McDonald's au jocul acela pentru copii acolo, după ce mănâncă hamburgerul să se ducă să se joace. Și făcând câteva luni de zile studii, urmărind activitatea copiilor, când au ascultat, au fost uimiți specialiștii să observe următorul lucru. toți copiii de parte femeiască, deci în proporție de 100%, se aud vorbind foarte clar, toată discuția lor este inteligibilă, se poate urmări, iar la toți copiii de parte bărbătească, doar în proporție de 63% se aude mă, țipe de felul acesta, pentru că ei iau mai multă activitate, fetele povestesc mai mult, chiar la vârsta aceea fragedă. De unde se vede că studiile făcute în această direcție a capacității de funcționare a creierului sunt foarte exacte, așa cum vi le aminteam înainte. Deci, dacă știm și aceste aspecte legate de felul cum funcționează bărbatul și cum funcționează femeia, cum funcționează soțul, cum funcționează soția, atunci este pentru noi un element în plus în acest proces al comunicațiilor. Dacă ni s-a părut că ne-am terminat cuvintele, frați bărbați, trebuie să mai împrumutăm și noi din vocabularul soțiilor, dacă e frumos. În al treilea rând, când dezbatem acest proces al comunicațiilor, problema se pune: ce face o comunicație între soț și soție? Ce face dialogul între soț și soție să fie efectiv cu adevărat? Să aibă rezultat? Sigur că noi nu epuizăm în seara aceasta, m-am gândit să facem două lecții, dar nu o să reușim în două lecții, pentru că sunt prea multe lucruri interesante din punct de vedere biblic ca să putem epuiza. Probabil vom avea 3 sau 4 lecții în acest proces al comunicațiilor. Revin. Ce face efectiv? Ce dă sens bun dialogului dintre soț și soție? Oare? Ce-ar dă bun? Vă rog să vă imaginați următoarea situație care se întâmplă foarte des. Mergem acasă și discutăm. De unde vii? De la biserică. Cum a fost la biserică? Foarte bine. Da? Da. Dar cum a fost așa de bine? Păi a ținut fratele ăla o predică, mamă. Dar ce a predicat? Nu știu, nu mi-amintesc, dar tare bine a vorbit. Se întâmplă lucrul acesta? Foarte des. Ce tare bine a vorbit. Dar nu mi-aduce aminte de nimic. De ce? Pentru că a lipsit elementul numit efectivitate din procesul comunicației între predicator și biserică. Chiar dacă a avut forma monologului, când predicăm e mai mult monolog, nu? Și atunci, dacă vom urmări paginile Sfintelor Scripturi, dacă vom urmări activitatea marilor personalități ale lumii, dacă vom urmări activitatea din bisericile noastre, ne vom da seama că elementul primordial care dă efectivitate dialogului este factorul numit imaginativo-comparativ, adică atunci când vorbești să poți să aduci imagine celui care îi vorbești, soțului sau soției, să-i creezi o imagine, creindu-i imagine, deci zugrăvind ceea ce vrei să spui în cuvinte, zugrăvind exemplificativ, ilustrând, apelezi la emotivitatea celui cu care stai de vorbă și de asemenea apelezi la intelectul lui. Urmăriți-l pe Domnul Iisus Hristos. Biblia este foarte clară în această privință. În Matei 13, în Marcu 4, cuvântul Domnului ne spune foarte, foarte clar ceea ce făcea efectiv dialogul Domnului Iisus Hristos cu ei. Și ceea ce făcea efectivă comunicația lui cu ei era faptul că le crea mereu imagini în această comunicație. Împărăția celor se aseamănă cu. Și imediat le spunea ceva. Așa cum și noi folosim ilustrații în predicile noastre, măcar când ne critică anumiți frați și anumite surori, și ne-am dus acolo că spune povești. Probabil că uită predica, dar ține minte ilustrația cel puțin. I-ai dat posibilitatea să-și formeze o imagine, să-și creeze o imagine care să-l urmărească. Pentru că în felul acesta, în primul și în primul rând, în procesul comunicativ se apelează la memorie. Mă, mi-a spus el treaba asta. Atunci când a dat exemplul respectiv, mi-a spus el treaba aceasta. Memoria ți este activată când în mesajul care îl spui verbal, imediat îi atașezi un exemplu imaginativ. De asemenea, nu numai memoria este activată, este activată emoția. Când vorbești cu soțul, când vorbești cu soția, când vorbești în biserică, când vorbești cu doi și poți, ca să în mesajul care îl comunici, poți să aduci un exemplu, să zugrăvești mesajul. De felul cum faci această zugrăvire imaginară, imaginativă, de felul acesta apelezi la factorul emotiv a celui cu care stai de vorbă. Când povestești, ați observat lucrul acesta? Să vezi, draga mea, am stat de vorbă cu cineva astăzi. Nici nu te aude. Dar să vezi, când am stat de vorbă, să vezi mă cum și-a schimbat fața. Dar cum și-a schimbat fața? Păi am spus ceva foarte interesant. De ce ai spus? Imediat ridici interesul. Pentru că corelezi imagine cu mesaj verbal. Iisus Hristos a făcut-o tot timpul. De aceea vorbea ca unul care captiva masele. Pe lângă faptul că vorbea plin de Duhul Sfânt și sub ungerea, măreața Duhului Sfânt, el știa să îi determine pe oameni să vadă ceea ce el vorbește, să-și dea seama imediat și să intuiască realitatea a ceea ce el spune. Dacă vrei să-i spui soției că o iubești, dacă nu te uiți în ochii ei când îi spui că o iubești, ce ai făcut? Ai jignit-o.
Te iubesc.
Dar în momentul următor a strigat, gol! Pentru că urmăreai meci, probabil, la televizor. Nu este, este o jignire. Este o jignire. Dacă te-ai uitat în ochii ei și ai spus că o iubești și o iubești mai mult decât orice și acest orice are nume în același timp, ea știe să facă comparație, știe să-ți aprecieze dragostea. La fel, surorile. Când activezi partea emotivă, când activezi memoria, în același timp stimulezi atenția, pentru că îl faci și o faci să înțeleagă, să vadă, să urmărească în ce direcție merge dialogul, conversația. Pe de altă parte, în felul acesta se creează momentul unei mai mari intimități dintre soț și soție. Când dialogul este frumos, când zugrăvirea acestui dialog este la fel de frumoasă, când atenția este captivată, când partea emotivă este mișcată și apropierea dintre soț și soție este mai mare, încrederea între ei doi crește, deschiderea sufletească a unei către celălalt este mai mare, pentru că s-a creat o atmosferă, un cadru în care orice inhibiție este dată la o parte. S-a creat un cadru în care poți să-ți deschizi inima, să vorbești liber, să vorbești deschis, un cadru în care poți să expui tăria și frumusețea sentimentelor tale, în care poți să spui necazul tău, că n-am mai fost de un an de zile cu tine la shopping, ăsta zi eu, așa, și așa mai departe. Nu? În procesul acesta al relațiilor dintre soț și soție, comunicația este esențială. De unde știe soția, de unde știe soțul că îl iubești sau că o iubești? Îi spui. Și de unde știe când îi spui că îl iubești sau că o iubești? Prin faptul că în mesajul pe care îl comunici asociezi ceva, asociezi ceva, gestul tău, privirea ta, comparația ta, îți dă posibilitatea să vezi acest lucru. Spune copilului, de exemplu, în felul următor. Ce vrei, mă? Te iubesc, ok? Ce-a înțeles? Ce-a înțeles în această comunicație? A înțeles să deschidă ușa și să o ia raznă. Nu că-l iubești. Dar spune în felul următor. Tata e mândru de tine. Și când ai zis lucrul acesta, prinde-l frumos de umeri, trage lângă tine, trece-i mâna prin păr. Ce zice copilul? Tată de asta să tot taie. Imediat își cere $5. Pentru că i s-a creat cadrul să se deschidă către tine, să comunice cu tine. Așa este comunicația între soț și soție, în faza ei incipientă, în faza ei de început. Pentru că, de fapt, în seara aceasta, vorbim despre procesul comunicațiilor, lecția noastră, măcar că nu i-am spus titlul la început, se intitulează Probleme de început în comunicații. Probleme de început. Dacă începem bine, continuăm bine. Dacă începem șchiopătând, mergem șchiopătând. Înțelepciunea populară ne învață lucrul acesta, înțelepciunea oamenilor. Însă înțelepciunea cea mai mare este înțelepciunea biblică. Activitatea pe care Domnul Iisus Hristos, pe care Dumnezeu a desfășurat-o cu omul în procesul acesta al comunicației dintre el și om, este tot timpul prezentată sub forma unui mesaj care merge în paralel cu o asociere a acestui mesaj de o zugrăvire. Și dragostea mea pentru tine, Israele, este ca dragostea unui bărbat pentru soția lui. Dragostea mea pentru tine, biserico, este ca relația între un bărbat și o femeie. Este tot timpul creat acest mesaj ca să poți să vezi. Să poți să vezi. N-ai observat în procesul comunicativ când, de exemplu, copilul este vinovat, vine și face așa cu mâinile și le freacă cu privirile în jos, mami, daddy, ce-ți spune? Ce-ți spune? E vinovat, a făcut ceva rău, ți-a asociat deja, ți-a și comunicat fără să-ți spună. Dacă un lucru negativ este atât de bine evidențiat în procesul comunicațiilor și prin gesturile pe care le facem, prin privirea care o avem, cu atât mai mult în procesul apropierii noastre mai mari la oaltă, a soțului și a soției. Comunicația trebuie să fie foarte deschisă, bine ilustrată, pentru ca în ea să se vadă dragostea adevărată, să se vadă maturitatea adevărată și în același timp va fi destulă și copilărie între soț și soție. Va fi destulă și copilărie. Dovada? Abimelec a înțeles că Avram, că Isaac nu-i frate cu Sara și cu Rebeca. De unde? I-a văzut jucându-se împreună, așa de bătrâni cum erau. Și când se jucau împreună, se jucau mai diferit. A fost și puțină copilărie în ei. Ei, așa este procesul comunicativ. Există și maturitate, este și puțină copilărie, amintire din trecut. Cum le balansăm acestea? Vom vedea în lecțiile următoare. Seara aceasta ne oprim aici.